cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora, i dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje magistra teologije i diplomiranog filosofa Zorana Miljanića o cilju hrišćanskog života u vremenu post čovjeka savremenog doba, koje je održao 23. decembra 2016. godine u sklopu ciklusa duhovnih predavanja tokom božićnog posta u Herceg Novom.
Pomaže Bog svima. Želim ovom prilikom da se zahvalim našim dragim ocima iz Herceg Novog, koji su ovo smutno vrijeme, kao što bi rekli sveti oci, u bezumno vrijeme organizovali, aj kažem, jedno smisleno dešavanje. Jedno saopštavanje putem predavanja, putem riječi Božje, smisla koji mi danas u ovome savremenom svijetu ne pronalazimo. Pa tako da ćemo pričati malo o ovom vremenu ere post čovjeka i dotaći ćemo se teme o cilju hrišćanskog života. Još jednom zahvaljujem se ocu Vladanu i možemo da počnemo. Kažem, često su sveti oci koristili termin um i suprotan termin njemu bezumnost, što bi u suštini značilo da bezumnost ili umnost nije nešto što se u jeziku svetih otaca razumijevalo kao što se razumijeva u čisto čovječanskom jeziku. Recimo, u ljudskom načinu razmišljanja um i bezumnost razmatralo se kroz čin racionalnog razmišljanja o životu, promišljanja o životu i tako dalje. Dok termin, recimo, bezumnost koristio se često u onim slučajevima kada odstupamo od nekog razumnog smisla. Recimo, kada ogriješimo se na neki način od neke logičke konstrukcije i tako dalje. Dok od svetih otaca termin umnost ili bezumnost koristi se u smislu nadilaženja uma, znači nadilaženja sve čovječanskog smisla, otuda oni koriste, recimo, u antropologiji, to jest u naučanju o čovjeku, koriste trihotomne konstrukcije, da je čovjek sastavljen od tijela, razumne duše i tog uma koji na neki način treba da ostvari ljudsku prirodu, tj. Da je uznese do Boga. Međutim, mi danas u ovome svijetu u kojem živimo u svakom momentu nailazimo na besmisao. Naravno, ta besmislenost se pronalazila i u erama prije savremenog doba, ali u našem savremenom dobu najviše od toga dolazi do izražaja. Termin post čovjek je upravo jedna konstrukcija koja je osmišljena kako bi se izrazilo vrijeme bez čovjeka. Pritom se ne misli da je to vrijeme gdje nedostaje ljudsko biće ili, aj kažemo, gdje nedostaje ljudski smisao, već jedno vrijeme u koje ne postoje više humanih vrijednosti. Danas sve više i više, recimo, putem interneta, putem društvenih mreža i tako dalje, često možemo da se začudimo onim video snimcima ili onim, aj kažemo, tekstovima gdje se izlaže smisao. Često sam, aj kažemo, nailazio na jedan zanimljiv video o Rusima kako pomažu starijim ljudima na ulici ili tako dalje. Ali ono što zaprepašćuje to jedno je pozadini jeste jedno veliko oduševljenje na taj čin. Kao da to oduševljenje više nije normalno u ljudskom svijetu, pa sada nailazimo, aj kažemo, na nešto što je po prvi put ušlo ljudski smisao. Ako me razumijete šta hoću u tom smislu da kažem. Znači, to oduševljenje je simptom da ne postoji humanost. Po prvi put mi smo vidjeli nešto smisleno i sada se nad tim smislom oduševljamo, prepričavamo to i tako dalje. Sveopšta, kako držemo, sveopšti simptom toga jeste da mi gubimo sami smisao razgovora jedni među drugima. I to pokazuje u suštini da mi nemamo više te soli, nemamo, koja je u suštini riječ Božja. Ne možemo da saopštimo Boga ni putem našeg razgovora sa drugim ljudima, ni u samom našem unutrašnjem činu postojanja. Sada se postavlja jedno veliko pitanje, ono osnovno pitanje, kakav je smisao ljudskog života, to jest našeg hrišćanskog života u ovome vremenu sveopšte krize. Da li vrijeme kao tako uslovljava sam smisao hrišćanskog života ili ne? I mi ćemo doći do odgovora koji je odričan. A to pokazuje da je smisao hrišćanskog života od uvijek bio, jeste i bit će isti. A to je, neću tezati da kažem, a to je sticanje blagodati Duha Svetoga. I o ovoj temi sada ćemo, aj kažemo, prodiskutovati onu čuvenu besjedu Nikolaja Motovilovića, odnosno Nikolaja Motovilova sa svetim baćuškom Serafimom Sarovskim, podvižnikom. Možda je većini nepoznata ta besjeda, ali ta besjeda se često tumači na teološkom fakultetu, pa čak sam jednom prilikom i na filozofskom fakultetu u Beogradu imao prilike da slušam o toj besedi i sam sam se začudio tome. A začudio sam se iz razloga što na filozofskom fakultetu u Beogradu možete da sretnete dosta dobrih ljudi, ali nažalost ljudi koji ne znaju ni šta je Bog, ni šta je hrišćanstvo. To je lično za mene bio na neki način ovako jedan poraz našeg roda i naroda, koji je uslovljeno sveopštom krizom o kojem sada mi pričamo. Nego da se vratimo na temu. U razgovoru sa svetim baćuškom Serafimom sami Motovilov je u tom pristupu ponašao se kao jedno skrušeno biće, kao jedno biće koje traži odgovor, traži smisao, traži taj hrišćanski smisao. I u prvom momentu razgovora baćuška se njemu obraća upravo time da je njemu Bog Duhom Svetim otkrio da on od svoje 12. godine, to jest od tog doba slovesnosti, kada je prošao tu adolescenciju, već se tada filozofski pitao, znači filozofski bukvalno pitao šta je cilj našega života, i sa druge strane kao hrišćanin pitao se šta je cilj našeg hrišćanskog života. I on u toj jednoj potrazi za tim odgovorom išao je naravno od poznatih duhovnika tog vremena, od otaca teologa koji su predavali na univerzitetima, i nije pronašao autentičan odgovor, već je dobijao neke određene etičke pouke. Šta to znači? Etička pouka jedno je pravilo ili kodeks vladanja koji postoji u bilo kojoj instituciji. Danas imamo različite primijenjene etike, imamo poslovnu etiku, imamo sportsku etiku, imamo, tako kažemo, možda sa ironijom, političku etiku, koje možda i nema na neki način. Ali tako nailazimo i do tog redoslijeda da postoji i u samoj teologiji, u religiji, jedna religijska etika, odnosno kodeks, pravilo ponašanja, nešto što suzbija ljudsku samovolju. Takvi, recimo, odgovori su nuđeni Nikolaju Motovilovu kao 12-godišnjem dječaku, pa sve do, aj kažemo, vremena kada je on stasao jednu stabilnu ličnost do 30. godine, otprilike, pa nadalje. Ništa od toga nije slušao, nego čak je bukvalno slušao i prekore na taj račun. Međutim, starac ne želi da ga drži u jednoj nedoumici i on njemu direktno saopštava da se cilj hrišćanskog života ne sastoji u praktikovanju vrlina, to jest u ispunjavanju etičkih zapovijesti, nego u sticanju Duha Svetoga. Znači, u sticanju blagodati Duha Svetoga. I nastavlja priču da se darovi Duha Svetoga stiču upravo kroz praktikovanje vrlina. Upravo kroz tu etiku. Razumijete u čemu je sad poenta? Prvo, starac na neki način negira sav sistem etike i morala, da bi u drugom momentu rekao da to predstavlja sredstvo ka sticanju Duha Svetoga. Znači, one vrline, to jest etičke zapovijesti, služe isključivo da bi se stekala blagodat Duha Svetoga. Post, molitva, milostinja i tako dalje. Čak u nastavku teksta starac u jednom momentu kaže da kvantitet dobrih djela ne čini ništa pred Bogom, to jest ne uslovljava na način uzroka i posljedice da će sada nužno blagodat Božja da stiđe na nas zbog količine dobrih djela. I to je na neki način nešto što nas kao ljude užasava. Prosto se može desiti da mi neko dobro djelo učinimo, a da to dobro djelo ne bude priznato, odnosno da ne bude prepoznato kao dobro djelo pred Bogom. E sad se postavlja pitanje, šta je pozadina toga svega? Često možemo da budemo svjedoci putem ovih društvenih mreža. Čak jednom prilikom često se pričalo o jednom sportisti, to se na kraju se otkrilo ko je taj sportista, koji je činio humana djela, ali pod uslovom, naravno, onoga hrišćanskog imperativa, da se ne spomene njegovo ime. Naravno, njegovo ime, kako da kažem, je spomenuto, ali van njegove volje, što znači da ne možemo se oduzeti ta dobra djela. Taj sportista je naš čuveni odbojkaš Nikola Miljković, proslavljeni odbojkaš. Ali u čemu je sad poenta? Svjedoci smo da u svijetu se dešavaju dobra djela, ali većina od tih dobrih djela, možemo reći velika većina tih dobrih djela, na neki način nestaju, iščezavaju pred ljudskom prirodom, ne čine ljude dobrim ni boljim s te strane. Ali odgovor se krije u jednoj činjenici koju starac u nastavku nudi Motovilovu i kaže da dobro djelo učinjeno isključivo Hrista radi biva primljeno. U drugom slučaju ne može biti primljeno. To znači da dobro djelo, iako je dobro, ne spasava. A ako ne spasava, nije dobro. Znači, džaba trud ako nije učinjeno Hrista radi. E sad, razmišljajući o ovoj rečenici, čak i u razgovoru sa prijateljima, iskrsilo jedno duboko pitanje. Kad činimo dobra djela, da li to znači da u tom činjenju dobrih djela mi trebamo da spomenemo ime Hrista? Da li samo spominjanje imena Hristovog prilikom dara bratu koji nema ili bližnjemu koji nema, da li samim tim činom mi bivamo prepoznati od strane Gospoda ili ne? Odgovor na to pitanje ne možemo naći, zato što to zavisi od jednog dubokog ispitivanja naše ljudske prirode, odnosno od jedne naše intuicije koju mi imamo kroz naš hrišćanski život. A šta je ta intuicija? Recimo, nekad mi možemo da se u prostom ljudskom odnošenju sa bratom ili sa bližnjima, hrišćanima ili nehrišćanima, možemo da osjetimo neko, što kažu sveti oci, umiljenje. I kroz to umiljenje prepoznamo nešto nama poznato, nešto nama, da kažemo, u tom nekom smislu blisko, što odmah povezujemo sa Hristom, sa crkvom i tako dalje. To je jedan oblik intuicije, jedan oblik uvida da je Bog sa nama. Naravno, u toj mjeri u kojoj mi uzrastamo u visinu Hristovog rasta, što kaže Sveti Oci. I što je najbitnije, starac Serafim na pitanje Motovilova u daljem tekstu odgovara. Naravno, Motovilo pita, kako mi prepoznati da je Duh Sveti u nama? Jer vidjet ćete, kad budete pročitali tekst gdje i Motovilova i starca Serafima obuhvata božanska svjetlost. I starac pita Motovilova šta on vidi, šta osjeća. Pa onda on kaže, osjećam prvo radost, pa onda osjećam sladost, pa osjećam toplinu i osjećam radost. I onda opisuje kakva je ta toplina, miris i tako dalje. A oni su na izgled na jednoj poljani koju prekriva snijeg i pahuljice krupne padaju na njih. A oni osjećaju tu toplinu, osjećaju to blagouhanje i tako dalje, dok se lice jednog i drugoga sija kao lice, kao sunce. Ali u tom tekstu možemo da prepoznamo jednu činjenicu. Motovilov je dobio besplatni dar blagodati Božje. Zato on ne prepoznaje u potpunosti dubine Duha Božijeg. I on pita starca, kako ja da to prepoznam? I onda on govori o umu božanskom, koji zajedno sa Duhom Svetim uvjerava čovjeka u prisustvo Božije u njegovom srcu. Dakle, ovdje staje svako objašnjenje o tome, jer ne postoje logičke kategorije niskaze da objasnimo kako je to moguće. Jedini način ka tome jeste opitno iskustvo toga. Ništa dalje. Kako bi ubijedio Motovilova dalje o to jednom dijalogu između etike i blagodati, odnosno o praktikovanju dobrih dijela i samog čina silaska blagodati na čovjeka na osnovu tog praktikovanja dobrih dijela, starac ubjeđuje, odnosno govori Motovilovu neke dijelove iz Svetoga pisma. U ovom slučaju mi ćemo navesti onu čuvenu simboliku o mudrim i ludim djevojkama. I tu je najbolje opisano u suštini taj poraz etičkog univerzuma pred univerzumom blagodati Božije. Starac kaže da su i jedna i druga kategorija djevojaka kategorija onih duša koje su u potpunosti ispunile etičke zapovijesti. Ali jedne duše karakteriše mudrost, a druge duše karakteriše ludost. I to je nešto što biva zastrašujuće. Jer zato što i te mudre i lude djevojke su arhetipovi nas ljudi. I one određuju da li mi zaista proživljavamo stanje pakla ili stanje prisustva Božijeg. A vrijeme je skupo. To je ta vaga koja tu postoji. Starac prosto kaže da ludost ludih djevojaka sastoji se u nemanju dara Duha Svetog. Jer njihova djevstvenost može kao djevstvenost da zamijeni kompletan kodeks vrlina. Kompletan sistem etike. Ali, kako da kažem, fali ono suštinsko. Fali blagoda Duha Svetog. One su zbog toga lude, jer nisu prepoznale ženik koji dolazi. Ali kako da kažem još jednu bitnu stvar. O blagodati Duha Svetoga i o smutnom vremenu koje postoji danas u našem vremenu, koje je najintenzivnije, bilo je i nerazumijevanje čak i u apostolsko vrijeme. Znači, još u apostolskom vremenu govorili su o određenom smutnom vremenu. Čak u evanđelju možemo da nađemo. Evo, pročitat ću vam, kažem, jedan odjeljak, prva glava, odnosno djela apostola 19. glava od 1. i 3. stiha kaže: dogodi se pak kada biše Apolos u Korintu da Pavle prolaže gornje zemlje i dođe u Efes i našavši neke učenike reče im: jeste li primili Duha Svetoga kada ste povjerovali? A oni mu rekoše: nismo ni čuli da ima Duh Sveti. Tek kasnije, kroz jedan dijalog sa apostolom Pavlom i polaganje ruka na njih, silazi Duh Sveti na njih i oni poznaše tajnu postojanja. Još nešto. Ludost ludnih djevojaka, recimo, sastoji se u zabludi da je svo hrišćansko djelo u tvorenju vrlina, to je gomilanje vrlina i dobrih djela. Znači, ono što smo malo prije pomenuli, kvantitet dobrih djela. To je ono, recimo, što su lude djevojke sabirali. Ali to sabiranje nije ništa drugo uticalo na njihov život, nego na katastrofu, na njihov kolaps. Jer im je to sabiranje dobrih djela, kvantitet, da što više dobrih djela učinim, oduzelo vrijeme. Zato se vrijeme provlači tu kao jedan skupoceni dar. I mnogo je bitno i u našem kršćanskom životu. Kažemo često da mi živimo eskatološko vrijeme. To je da živimo jedno vrijeme koje je ravnodušno spram istorijskog vremena. Prosto moramo da se čuvamo čisto takve pomisli. Vrijeme je itekako bitno. Istorijsko vrijeme našeg života je itekako bitno. Jer u ovom strašnom tumačenju ludosti ludih djevojaka vidimo da su one sabirale što više dobrih djela, ali im je vrijeme životno proteklo u tom sabiranju dobrih djela. I one su prosto izgubile trenutak svog spasenja. Sad, da bi starac do detalja objasnio Motovilovu šta se to dešava upravo u tom etičkom djelanju, on koristi primjer svetoga Antonija koji govori, koji je svojim recimo monasima i podvižnicima često znao da kaže o tri volje u ljudskoj energiji. I on kaže, postoji u univerzumu tri različite volje. Prva volja jeste demonska volja, to jest volja strašnog duha. Druga je volja ljudska, bez Boga, naravno. I treća je volja božanska. I kaže, prva volja, demonska, uči čovjeka ili lenjosti, ili da ispoljava samo svoje prohtjeve, odnosno da radi u sopstvenom interesu. Ništa dalje od toga. Druga volja govori čovjeku slično tome, da radi u sopstvenom interesu, ali da pritom ispunjava univerzalni etički zakon. To jest da ne čini zla djela. Ali ta volja nije ni spasonosna pritom. Ona je donekle dobra, ali nije ni spasonosna. I treća volja jeste volja Božja, koja je spasonosna i korisna čovjeku. I upravo tu volju mi tražimo. Međutim, volju Božju ne možemo da ostvarimo nikako našim ljudskim naporima, ukoliko ne siđe blagoda Duha Svetoga na nas. I to je ono što nedavno, recimo, slušao sam predavanje Arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandara u Podgorici, je držao predavanje u kripti hrama i jednom prilikom je rekao da mi moramo da se trudimo svakom momentu da stičemo blagodat. Da je to jedina i osnovna misa u našeg života kojom mi moramo da se zaokupljujemo. Znači, to bi značilo sljedeće, da kad činimo dobro djelo, ne obraćamo pažnju na sami čin tog dobrog djela, nego koliko mi tim djelom kupujemo blagodati Duha Svetoga. Prosto je, koliko mi primjećujemo da li je Duh Sveti u nama ili nije u nama. Sličan primjer, često jednom prilikom znao jedan profesor na teologiji da kaže da je komunikacija sa Bogom ili sticanje blagodati slično, analogno, naravno nijedna analogija sa ljudskim svijetom ne može u potpunosti da iscrpi nebesku simboliku, ali itekako ima smisla. Recimo, kada mi komuniciramo jedni sa drugima, ta energija moga bližnjeg, bilo da je pozitivna ili negativna, ona će u svakom momentu mene da aficira, da me dotakne, da me preobrazi, da me možda učini boljim, možda će nešto od njega naučiti, a možda će da me pokrade. prosto će se moj duh osjećati prazno u toj komunikaciji sa njim. Ali poenta je u tome da ja ostajem aficiran njegovom energijom. Ja sam se susreo sa njime i znam slovesno da imam odnos sa njime. Ta analogija se prenosi u sferu božansku. Duh Sveti ništa drugo ne znači za ljudski život nego komunikaciju, živi odnos sa Bogom. I to je ta umnost o kojoj govore sveti otci. Sticanje božanske umnosti znači sticanje spasenja. Ne postoji ni jedna druga ekvivalencija po tom pitanju. Imamo još, da kažemo, često na bogosluženjima, na vaskršnjem denju ili na večernjem koji je spojeno sa jutrnjem, imamo na jutrnjoj službi divan tropar, stepen četvrtog glasa ili stepena četvrtog glasa, koji znači, nosi sljedeći smisl, kaže: Svetim duhom se svaka duša oživljava i uzvišuje čistotom, te svešteno tajno sija trojičnim jedinstvom. To upravo znači imati umnost Božju. Mi um Hristov imamo u sebi. Interesantno je još jedno zapaziti jednu činjenicu. Često, recimo, u svetotačkoj praksi mi možemo da nađemo tekstove o Isusovoj molitvi, o silasku uma u srce i praktikovanju vrlina kako bi se to dejstvo blagodati desilo u našem životu. Ali tu postoji jedna, da kažemo, jedna začkoljica koja je široka kao čitav kosmos. A ta začkoljica je ljudska priroda, to jest palost naše ljudske prirode. Jednom je jedan svetitelj rekao da je mnogo lakše preći put, rastojanje od zemlje do mjeseca nego rastojanje od uma do srca. Naravno, mi kao ljudi imamo i um i srce. I sad se postavlja pitanje kako je to teže preći, odnosno lakše preći kosmičko rastojanje nego rastojanje same ljudske prirode koje smo mi nosioci. Mi prosto kažemo, ovo sam ja vladam nad sobom i tako dalje i tako dalje. Ali opet, po svetotačkoj praksi mi ne vladamo sobom zato što ne možemo da spustimo um u srce. I to je u suštini mjera podviga. Kako napraviti to kretanje? Koje su metode? Čovjek se neprekidno pita šta da učinim da se to desi. I vidimo, ove lude djevojke su čitav život trudile, a nisu uspjele u tome. Neko čitav život čini dobro djela, pomaže ljudima, ali nije uspio u tome. A opet, neko može i da leži i da ne posti i da se ne moli, a da se opet nešto od toga desi. To je paradoks hrišćanskog života. I taj paradoks je napisan u Svetom Evanđelju. Ona se zove ludost. Ludost propovijedi Svetog Evanđelja je ludost za one koji teže racionalnim mjerama da shvate tajnu božanskog prisustva. Šta znači nemogućnost da se spusti um u srce? To znači da je ljudska priroda toliko snažna da porobljava našu ličnost. To je apostol Pavle jednom prilikom rekao, da je duh srčan, da hoće da čini to, to i to, ali da je tijelo slabo, ne dozvoljavamo da čini to, to i to. To bi značilo ništa drugo nego da smo mi robovi sopstvene prirode. Ne možemo da napravimo to kretanje. Kako da prekoračimo to? To su osnovna pitanja. Jer u prekoračenju tog kruga krije se tajna bogopoznanja, odnosno tajna otkrovenja božanskog, tajna svetoga pisma. Na ovom mjestu napravit ću jednu malu digresiju i uporedit ću u suštini govor Motovilova u samom tom iščekivanju susreta sa starcem Serafimom i sa svetim pismom. To će nam pokazati sljedeći okvir. Prvo, sveto pismo jeste historijska knjiga, ima tu dimenziju, ali je i meta istorijska knjiga. Prevazilazi događaj. Ono se nama obraća, daje nam određeni smisao, govori nam, i zato mi, recimo, Hristove događaje iz njegovog života i pouke osjećamo kao vječno prisutne ovdje i sada. Prekoračeno je vrijeme. Međutim, Sveto pismo govori u simbolima. Gospod ne propušta to da kaže kada kaže apostolima. Vama govorim direktno, a ovima biva u pričama. To upravo znači sljedeće. Onima kojima se Gospod obraća u pričama jesu oni koji ne mogu da naprave rastojanje ljudske prirode. Ne mogu da skinu to ropstvo sa sebe. Dok oni kojima ne priča u zagonetkama su oni koji su prekoračili to rastojanje. I sada vidimo, recimo, kod Motovilova, koji je doživio blagodat Duha Svetog, i njegova ispovijest o starcu Serafimu počinje opet to jedno simboliku. On u tom tekstu govori o tri stepenika na kojima je rekao starac da sjedne. On sjeda, recimo, na prvi stepenik. Starac mu kaže, nemoj na prvi, sjedi na viši. Sjede na viši od toga, kaže, nemoj na taj, nego sjedi na najviši. Zatim simboliku kada njega monahinja poziva da izađe iz crkve da ode kod starca. To je značajno upravo iz toga što se on nalazi u samom činu molitve, a ona ga poziva da napusti molitvu. Ta simbolika upravo znači ono što će Serafim, Bačiška Serafim, da kaže kada dođe čin blagodati, moramo da napustimo molitvu. Znači Motovilov, kao onaj koji iskusio blagodat Duha Svetoga, više ne priča razumnim jezikom, nego priča simboličkim jezikom. I danas često kada mi težimo da tražimo savjet od nekog duhovnika za koga smo čuli da zaista je prosijao blagodaću Duha Svetoga, u komunikaciji sa njime mi ćemo susresti jedan duboki simbol, jedan duboki simbolički jezik. I taj jezik će za nas biti jedan izazov. Prvo, što takav čovjek nikad sa nama neće komunicirati tako što će preći granicu slova, neće ući u zonu praznoslovlja, nego će pričati kratko, simbolično, a na nama je da mi sledujemo tim. Prosto to je jedan zakon susreta sa Bogom, da se smisao tajne ne iznosi direktno, nego da se pokriva simbolom. Zato se kaže da je naša vjera, odnosno vjera tajne, jedan misterion, jedan tajanstveni događaj koji poziva ljudsku savjest na preobražaj, na rad na sebi, bukvalno u tom smislu, ako u ovom smislu govorimo i o etici. Zato, recimo, starac Serafim kaže da do tog trenutka prekoračenja naše prirode, naša molitva biva nemirna. To je moment razboritosti u samom činu traganja za blagodat. I kaže ovako, nemirna je duša i u nemiru se nalazi kada vrši molitvu. Ali pri nailasku Duha Svetoga treba da bude u potpunoj tišini i da jasno i razumno sluša sve riječi života vječnoga koje on tada želi da objavi. Ova strahota ljudske prirode nameće nam se kao zagonetka koju možemo neki način da pročitamo u Jovovom stradanju. Jer Jovovo stradanje predstavlja prije svega izazov i za filozofe. Na filozofskoj katedri često se, izučavajući recimo Heideggera ili Emanuel Levinasa, na neki način komunicira kroz etički diskurs. Pa se pominje priča o Jovu. Da li Jov predstavlja personifikaciju etičkog podvižnika ili podvižnika blagodati Božije? Naravno, filozofi će, recimo, da nađu način kako da ga prisvoje na svoju stranu, dok teolozi znaju istinu o Jovu. I prosta je stvar. Ona se otkriva u njegovom dijalogu sa njegovim prijateljima. Njegovi prijatelji njega neprekidno osuđuju da su njegova stradanja prouzrokovana na osnovu njegovih etičkih promašaja. Pretpostavili su. Vjerovatno je Jov u nekoj svojoj tajnosti činio neka zla djela neka skrivena djela i tako dalje, a da se javno otkrivao kao pravednik i tako dalje. Jer vjerovatno ga kao prijatelji bi ga napustili da je on činio neka zla djela, to je nesumnjivo. Ali Job se prema njima pokazivao prosto kao čovjek koji je neprekidno činio dobra djela. Bio je uzoran jevrejin, ispunjavao je sve božanske zapovijesti, pogotovo one zapovijesti koje se ticale žrtvoprinošenja i tako dalje. Ali u čemu je poenta? Poenta je u ome da su njega optužili na osnovu toga, to jest na osnovu etičke visine. Oni su imali zemaljski um. O ovome umu mi ćemo prodiskutovati sada kad budemo govorili o strašnom duhu Ivana Karamazova u dijelu Dostojevskog. Taj čuveni sudar etike kojom Ivan osuđuje Boga u dijalogu s Aljošom. Ali poenta je u ovome da Job odgovara svojim mučiteljima, to jest prijateljima koji jesu mučitelji, odgovara im kako to može biti kada ja osjećam disanje svevišnjega u nozdrvama svojim, to jest kako ja mogu huliti na Boga grijehom svojim kada ja osjećam u svojim nozdrvama njegovo disanje, kada sam ja preispunjen njime. Ali opet postavljam jedno čuveno pitanje, zašto Job strada ako je Bog sa njim? Odgovor se krije u jednoj prostoj konstataciji, da ako imamo pretpostavku da smo mi pali ljudi, da smo nosioci pale prirode od Adama pa do današnjeg vremena, onda u susretu sa Bogom naša priroda biva preobražena. Ali opet živimo u palom svijetu i taj pali svijet se buni na nas, nove sada, preobražene. Mi se osjećamo usamljenim u ovome svijetu. Drugačije rečeno, više nemamo prava u ovome svijetu. Neki kažu da nam Bog sudi zbog toga ili da nas Bog uvodi iskušenje. Ali odgovor se ne krije o tome. Bog nas ne uvodi iskušenje, nego sama činjenica naše prirode koja sada postoji u Bogu jeste takva da ne odgovara zakonu ovoga svijeta. I zato čovjek strada. Pisac koji govori o Motovilovu ne propušta ni to da kaže. On će da kaže konkretno, sumirajući biografiju u suštini Motovilova, i kada se sljedeće, kaže, svako ko se interesuje za žiti oca Serafima treba da zna za to ime, to je za ime Motovilova, koje je tako tijesno vezano s imenom Baćuške i sa divijeskom ženskom obitelji koju on ustrojio. Dok je bio živ, taj je čovjek bio neshvaćen, a i smrt ga je zadesila nepriznati. To bi značilo sljedeće, da svaki onaj čovjek koji krene putem Boga mora da prihvati krst, da će biti do kraja života neshvaćen, nepriznat, odbačen. Jednom prilikom na medicinskom fakultetu, najbolji student medicinskog fakulteta Helena Marić, tada je imala prosjek 10.00, kasnije sam čuo da je završila sa svim desetima medicinski fakultet, ona jednom prilikom kad smo razgovarali pitala, jer je dosta se napatila u životu, baš se dosta napatila u životu, i ona je pitala da li ću ukoliko, ali zašto je postavila to pitanje, interesantno, ona je jednostavno na jednom bogosluženju osjetila svu tu krasotu pojanja i to je pojanje nju privuklo, vidjela je način kako hrišćani među sobom komuniciraju i ona je privučena tim erosom, tom ljepotom koja se nudi na bogosluženju. Kasnije će recimo to, ako neko od vas čitao Legendu velikog inkvizitora, Ivan Karamazov će da kaže da je to u suštini najljepše mjesto poeme gdje Krista možemo da prepoznamo po ljepoti, jer Bog svjedoči svojom ljepotom. Ona je vjerovatno taj način privučena i kaže, da li ću ja imati smiraj, odnosno da li će moja stradanja prestati ukoliko ja postane hrišćanka. I sad je mnogo bilo teško kako odgovoriti jednoj napaćenoj duši koja je sita stradanja na neki način, jer u tom stradanju nije našla utjehe, ona je prosto bila ateista do tog vremena. I kako je sada reći da će njeno stradanje da se produži? To je sad problem. Šta ako je recimo saopštine, da će njeno stradanje da se prosto produži i da ona će nastaviti da bukvalno još više strada u tom intenzitetu. Nije to bilo prosto reći, ali opet jedan od nas njoj je to saopštio veoma lako, ali imao jedan argument koji mi u našem podvižničkom životu uopšte u naše sljedeće ne smijemo da izgubimo, a to je činjenica da u stradanju imamo utjehu. I to je ona razlika, recimo, što ta naša drugarica Helena Marić je tražila, bukvalno. Ona se navikla na stradanje. I mnogo je bitno danas, kada mi vidimo čovjeka koji strada, ako vidimo da on podnosi to stradanje, i ako ga to stradanje nije razorilo, mi često možemo da se sjetimo one stare, ono što nas ne ubije, ojača nas. I to je, kako da kažemo, ono što bukvalno učvršćuje našu prirodu. Postoji zakon u našoj prirodi, to su čak i psiholozi, ne samo, kako kažemo, religiozni ljudi otkrili. Postoji poznavanje ljudske prirode uopšte, iz opšte kulture i tako da različite disciplina. Da ono što nas ne ubi, to nas ojača. E sad, ona se navikla na stradanje. Potrebno je samo jedan mali čin vjere da shvatimo da stradanje nju neće prosto ubiti. Možda je ubilo neko ko se nije navikao na stradanje, pa će na samom početku stradanje da i da odustane od svog puta i ne daj Bože da krene suicidnim putem. Ali imamo posla sa jednom osobom koja se navikla na stradanje i ona po prvi put traži osnovu kako da više ne strada, da osjeti neku radost u životu. I sada mi joj saopštavamo tu da ona će da nastavi da strada još više, nudimo te argumente i tako dalje, ali joj kažemo da u svom tom stradanju postoji jedna svjetlost koju ona tada nije poznavala, a to je da će u samom činu stradanja steći utjehu, pronaći će onoga čije je breme lako. I tu je na neki način stao sav naš govor o tome. Mi dalje ne možemo, prosto ni dalje, poput stati Serafima, da uhvatimo Motovilova za pleća i da kažemo, evo sada počinješ da sijaš. Mi nismo imali to blagodat. Tako da kažemo, da je pokažemo na djelu to. Naša prosto riječ se završila u tim granicama i ona je na neki način prizvana. Kasnije je ona krenula hrabro tim putem i dan danas ide tim putem i što je najljepše, da kažem, udala se za sveštenika. To je ono nešto što je na neki način Helenu preobrazilo u tom njenom traganju za Bogom. Ja sam ovo predavanje, da ne bih možda skretao s teme, malo u ovim nekim tezicama napisao da bi se mogu posjetiti, tako da nemojte mi zamjeriti na ovim malim pauzicama koje pravim. Jednom prilikom kada sam čitao djelo jednog velikog ruskog teologa u imigraciji o buržoaskoj revoluciji, znači početkom 20. vijeka, kada je ruska inteligencija pronašla utočište na zapadu, riječ je ocu Pavlu Evdokimovu. To nije bio prosto jedan historijski egzil ruske inteligencije. Zašto to kažem? U jednom radu o Vladimiru Solovjevu pisao sam o samoj krizi ruskog duha još od vremena Kijevske Rusije. Mi danas mislimo zaista da je Rusija oduvijek bila pravoslavna. Ali ukoliko pročitamo recimo i tekst oca Georgija Florovskog o Rusiji i o pravoslavlju u Rusiji kroz vjekove, znači od nastanka, to je jedan tom otprilike 400 strana, vidjet ćemo da od vremena Kijevske Rusije, koji je bio jedini prosvetiteljski period u istoriji Ruske crkve, a potom kompletan period do 19. vijeka, 20. je bio mračan period. Jer ne bi se pojavila jedna takva revolucija kao kulminacija duha u Rusiji. Zamislite, ako imamo pravoslavnu Rusiju, toliko opet na njenom koncu, njene istorije, dešava se buržoaska revolucija, koja je ateistička revolucija. Izgoni kompletnu i duhovnu inteligenciju iz svog kruga. Znači, nije bila samo istorijska. Ako uzmemo kompletnu pozadinu, shvatit ćemo da je to bila i, bilo jedno, i duhovno stranstvovanje. Bilo je jedno stranstvovanje u obliku sumnje u Boga, u božansko postojanje. Imamo čuvene, tragične ispovijesti oca Pavla Florenskog. Imamo strašne zablude oca Sergija Bulgakova, koji je jedan od velikih otaca ruskih, ali opet u njegovom učenju postoji više filozofske spekulacije nego što postoji vjere u Boga u toj krizi, u tom egzilu. Ali, recimo, otac, odnosno, Pavle Evdokimov piše knjigu Luda ljubav Božja i tu govori o ćutanju Božjem u ovome svijetu. Zašto Bog ćuti? Zašto se Bog ne javlja kao što se javio u periodu Starog Zavjeta? Zašto se ne javlja kao što se javlja u periodu Novog Zavjeta? Imamo često, recimo, kad apostol Pavle ide na propovjed i kaže, iđa smo u Ahaju i duh Božji ne iđaše za nama. Znači, oni su ga vidjeli prisutnog. Okrenu smo se ka Makedoniji i duh Božji iđaše za nama. Znači, imali smo jedan period gdje se Bog javljao, komunicirao sa ljudima. Ali Pavle Evdokimov piše o ludoj ljubavi Božjoj gdje Bog ćuti. Ćuti u ovom beskrajnom ateističkom svijetu. Taj isti Bog ćuti i kada jedno dobro biće, jedno etičko biće, stavi pištolj na svoju sljepočicu. Neće da ga spriječi u tome činu. Opet se vraćamo na tu kategoriju etike, na tu kategoriju strašne ljudske prirode kojom smo od Adama pa na ovamo obremenjeni. I sada bih na ovom mjestu prešao na strašnu Ivanovu dijalektiku u romanu Braća Karamazovi, gdje Dostojevski suočava etiku i blagodat. Znači, ovo jedno što smo mi, recimo, sada kroz dijalog sa Batjuškom Serafimom i Nikolajem Otovilovim, dotakli se toga. Prema Ivanu Karamazovu, Bog ima pogrešnu zamisao o čovjeku. Odnosno, Bog je čovjeka stvorio toliko nemoćnim da on ne može da ostvari one zapovijesti koje mu nudi. Ako ćemo biti iskreni, gdje je recimo Ivan Karamazov u ovom slučaju iskren, moramo da se složimo donekle sa Ivanom Karamazovim. Ali opet to donekle znači na neki način da moramo i da negiramo tu strogu etiku Ivana Karamazova. Danas, recimo, kad pogledamo, često, jednom prilikom, kad sam razgovarao sa jednim mojim bratom, on je trenutno bratom u Hristu, kažem, on je iguman jednog manastira u centralnoj Srbiji, i u tom razgovoru on kaže prosto jednu stvar, pa dobro, to su bili svetitelji, oni su to mogli. Znate, kad postavimo prosto pitanje, ajmo da odradimo bdenije, ajmo da se Bogu pomolimo po jerusalimskom tipiku, znači da pjevamo ono što treba da se pjeva umjesto da čitamo. Tako bi da nije trajalo dugo. On kaže, nema, nećemo tom, to su mogli svetitelji da rade, mi to ne možemo. Razumijete? Da u ovom iskazu postoji iskrenost Ivana Karamazova. To jest da smo svi mi Ivan Karamazov, dok god postavljamo to pitanje. Da li je Bog nas previše obremenio toliko mnogo da mi ne možemo da ostvarimo, odnosno ne mi, nego velika većina nas da ne možemo da ostvarimo ono što Bog od nas traži. Ivan ima argument. Aljoša samo ćuti. Ivan ima argument. Ivan surovo napada i kaže prosto, zar si ti samo izabrao one najjače, to su danas recimo kod nas svetitelji, kao da postoji raspon između nas i njih. Zar su tebi mili samo oni izabrani najjači, a milioni, milioni, oni koji će padnuti, nisu ti mili. to jest da li ovi koji će panuti predstavljaju sredstvo za savršenstvo ovih jakih. Opet kažemo, Ivan iskren, ali njegova logika jako surova. Surova jer postavlja Boga pred sud ljudski. To bi značilo sljedeće. U pozadini te Ivanove osude krije se strašno učenje o ljudskoj slobodi. I on će prosto jednu stvar da tu saopšti. Kazaće da je Bog nama dao manje slobode nego što nam je dao, možda bi smo mi bili srećni. To jeste, da je što više čuda činio pred našim očima, možda bi nas to zadovoljilo. Aljoša ga opominje i kaže, zar ti zaboravljaš da se tajna božanska otkriva na njegovom krstu? Ivan kaže, da, ja to razumijem. Ja shvatam krst. Šta znači? Ali, Bog je trebao da učini bolje od tog krsta. On je trebao da siđe sa krsta, da pokaže svim ljudima da on jeste Bog i da će im dati hleba i da će zadovoljiti sve njihove potrebe. I kad zadovolji sve njihove potrebe, oni će krenuti da ga slijede. To bi značilo sljedeće. Onog momenta kada mi u našem životu riješimo naše životne probleme i o tome razmišljamo, mi ćemo u tom momentu odahnuti. Zar nije tako? Ja ću to prvi priznati, prosto. Onog momenta kada neko riješi naše probleme, mi ćemo u tom momentu odahnuti. Ali pod koju cijenu? To je dalje ono što se provlači duboko, što na neki način Ivana Karamazova duboko grize. A to je po cijenu gubitka apsolutne slobode. Znači Ivan bi i da se suzbije ta sloboda, ali da je ne izgubi. Znači po cijenu gubitka slobode. I on to priznaje. Ako Bog to i učini, onda će čovjeka da zadesi strah strašniji od svega što se može zamisliti. A to je mogućnost da će u jednom trenutku ta isti Bog prestati da nam daje hlebove. I šta ćemo onda? Znači, kada Bog riješi kompletne naše probleme u životu, postoji nešto što će i dalje da nas muči. A to je mogućnost da će taj isti Bog od nas da okrene svoju ruku. To je često, recimo, kažemo, u dubokim ispovijestima pred kraj života. To je Heidegger, recimo, otkrio kada je govorio o Nietzscheovom životu. Nietzsche je pisao, kaže, moj vječiti strah je bio taj da će Bog kad tad uništiti ovaj svijet kroz milione, milione godina. Desit će se carstvo nebesko, mi ćemo živjeti ono što se kaže hiljadu godina u carstvu nebeskom bez kraja, bez kraja i tako dalje. Ali će u jednom momentu Bogu dosaditi i on će da taj svijet uništi. I opet će da bude sve onako kako je bilo prije stvaranja. To je jedna surova logika Ivana Karamazova koja, da tako kažemo, ima pravo. Danas otiđite na filozofski fakultet, bilo gdje, otiđite na filološki fakultet, otiđite tamo gdje je inteligencija obrazovala čovjeka i svi će vam reći da Ivan Karamazov ima pravo. Većina će vam reći to. Da ima pravo. A sa druge strane, to je u suštini genije Dostojevskog, da on u tom dijalogu u kojem samo inkvizitor priča, to je Ivan koji postavlja pitanje Bogu, a Ivan je u suštini personifikacija samog Dostojevskog u tom tragalačkom putu, jer Dostojevski jednom prilikom u pismu Tolstoju priznao da je on u početku bio prvo Mitja Karamazov, to je sladostrasnik, onda je bio ateista, tragalac za Bogom Ivan i na kraju je njegova duša preobražena u Aljošu. Znači, Aljoša je ta personifikacija Dostojevskog koji je pronašao Boga. I njegovi romani su na neki način ispovijest s te strane. U jednom dijalogu sa doktorom teologije, nedavno je doktorirao, na baš knjizi pisao Dostojevskom i Tolstoju, on je rekao da ovaj Dostojevski u tom kriznom periodu, kada se poistovjećivao sa Ivanom Karamazovim, isto se toliko poistovjećivao i sa Raskolnikovim. Znači, bio je čovjek revolucionar, bio je pripadnik socijalističke armije. Zbog te pripadnosti on je bio vođen na strijeljanje. I u zadnjem času, po ukazu cara Nikolaja, bio vođen na strijeljanje. U zadnjem času, po nekom čudnom ukazu, oslobođen je tog strijeljanja i on i ta družina koja su tu bila. Znači, pokazuje se jedan krizni period. I šta Dostojevski prosto hoće da kaže? Da mi u našem hrišćanskom životu, to on se dotiče i te teme u legendi velikom inkvizitoru, kaže da ukoliko mi posustanemo u našem životu, mi se obavezno moramo vezati za neki autoritet. I taj autoritet zbog lenjosti našeg života nas rukovodi. Znači, on nudi jedan drugi model, da je mnogo bolje razborito tražiti Boga i naći ga, nego čitav život biti pod nekim autoritetom i biti zaglupljen. Danas često možemo da vidimo raslabljene ljude koji idu kod psihologa, koji slijepo idu za duhovnicima, koje recimo ovdje, da tako kažemo, pripovjedač Nikolaju Motovilovu ne propušta da kaže. Znači, imamo u jednom momentu gdje on govori o jednom ocu Pavlu koji je pokušao da ga zavede u sobu i da ga uči nekim savjetima koji su suprotne onom naučanju koji nudio njegov starac, znači baćuška Serafim. I starac ga je opomenuo o tome i kaže: ne miješaj se u tuđa djela, gledaj na samoga sebe i nemoj se suđivati da druge učiš. Znači, govori onim ljudima koji su nenaučeni preuzeli to da uče druge. Gospod ti nije dao taj dar, jer se on ni ne daje tek tako ljudima. Zato je potreba naročiti trud u ime Gospoda Boga našega, kao i njegov osobita milost, božanstveno blagovoljenje i njegov sveti promis. Dostojevski raskida sa takvom dijalektikom odnosa čovjeka sa autoritetom. U čuvenom onom drugom iskušenju Hristovom u pustinji, gdje Ivan Karamazov u suštini razvija satanodikeju. Satanodikeja znači opravdanje strašnoga duha u ovome svijetu, odnosno opravdanje njegove logike. Šta bi to značilo? Često je vladika Grigorije zakumski savjetovao ljudima, između ostalo, to sam bio i ja kome savjetovao, da pogledamo film Đavolji advokat sa Al Pacinom i Keanu Reevesom. Možda je većina od vas gledala taj film, jer taj film je sad antologijski, bukvalno. Ali tu je na jedan fenomenalan način opisana dijalektika strašnog duha koji mi pronalazimo kod Dostojevskog, odnosno u govoru Ivana Karamazova. A to je, ako je naša priroda nemoćna da ispuni božanske zapovijesti, jer vidimo da se samo spašavaju jaki, po argumentu Ivana Karamazova, a mnogi, većina će njih, kažem, otići propast, onda šta nam preostaje? Preostaje nam samo da afirmišemo svu tu ljudsku prirodu i njene energije, njene potrebe, znači da ih afirmišemo, pod parolom sve je dozvoljeno. Pazite, recimo, ako ste gledali taj film, đavo koga glumi, aj kažem Al Pacino, kaže: zašto si nam dao eros jednim prema drugima koji imamo, recimo muškarac prema ženi, žena prema muškarcu, tako dalje, ako je to grijeh? Zašto si nam ti to dao, ako nas to vodi u grijeh? Zašto nas dotičeš time? o toj dijalektici u suštini Ivan Karamazov priča. Zašto je naša priroda kao takva nemoćna da ostvari božanski plan? Odnosno, postavlja pitanje, da li je nas Bog zaista takve stvorio ili nije? I sada u suštini otkriva se jedna stvar. Da Ivan ne poznaje Edenski vrt. Ivan ne poznaje kakva je priroda bila sazdana, prvozdana priroda po obrazu Božijem. Ivan ne smatra da je priča u raju bila istorijska. Da je to zaista bio realan događaj. On smatra da to predstavlja neku određenu pouku. Mitologiju. Tako dalje. Dakle, ne shvata da je Bog nas sazdao kao one koji smo bili oslobođeni svih stihija. Nije nas vatra sagarala, nije nas voda topila, nismo umirali, nije nas ništa opterećivalo, bili smo bezbrižni i tako dalje. Možemo nabrajati to u nedogled. Dakle, vladali smo nad prirodom. To upravo znači naše nadnošenje nad prirodom, vladanje nad prirodom i blagodaranje Bogu za takvo i takvo stvaranje. Ivan to ne poznaje. Sad, u čemu je poenta? Ta prvozdana ljudska priroda, koju čak i starac Serafim u dijalogu sa Matofilom i ne propušta da prokomentariše, znači neposrednost gledanja Boga lice u lice. Bog je hodio s Adamom i Evom u raju. Pričali su. Onog momenta kada su okusili pad, kada se njihova priroda preobrazila, to jest kada su postali sada ovako kao što smo mi, u tom momentu Bog, odnosno oni se sakrivaju od Boga. I Bog njih proziva. Pita Adame, gdje si? On kaže, sakrik se, jer sam go. Ko ti kaže da si go? Taj dijalog ima jedan duboki smisao. Ti si go zato što si poznao jedno novo stanje tvoje prirode, pokrio si se smokvinim lišćem, to znači da si izgubio neposrednost odnosa. Njegovo pokrivanje smokvinim lišćem znači da je Adam htio da sakrije svoju dominantnu subjektivnost nad Evinom subjektivnošću i po prvi put se iznenadio time što Evu posmatra kao objekat. Isto je to se desilo sa Evom. Oni su u tom momentu sakrivanja pod smokvinim lišćem izgubili neposrednost odnosa. I nastala je ono što se kaže i požuda i svi ostali grijehovi. Ali ono što je najupečatljivije u post edenskom životu, to je s prvim trenucima, jeste činjenica surove i trezvene kainovske ontologije, odnosno surove i trezvene kainovske logike. Logika te prirode je navela čovjeka da ubije drugog čovjeka. On se prosto, zbog neiskustva u već palom stanju, obreo u činjenici nepoznavanja samoga sebe, njegove energije, umne, srčane, životne, su rastrojene bile. On više nije znao šta se dešava s njime, to znači on više nije imao dara obitavanja uma u srcu. Sve njegove energije su rastrojene i on je u toj rastrojenosti posegao za ubistvom bližnjega. Jednom prilikom, čitajući Emanuela Levinasa, znači to je jedan specifični filozof koji se pojavljuje u 20. vijeku, u vremenu Heideggera, jer je Heidegger ovako najpoznatiji u tom vremenu, i nudi jednu filozofiju licem u lice. To je filozofija koja kaže da etika ne može biti isključivo sfera mene samoga, kao što je recimo mislio Kant. Kant je rekao, ja prosto mogu da ostvarim etički zakon zatvorivši samoga sebe u sobu i kažem, od sada više neću da griješim ni mislima ni tako dalje, ni tako dalje, ali bit ću ravnodušan ukoliko neko nekoga ubije tamo. Šta je to do mene? U Kantu se otkriva surova kainovska etika. Zar sam ja čuvar brata svoga? Sa druge strane, kod Emanuela Levinasa postoji jedan interesantan primjer. Recimo, svako od nas ima neki plan u životu, zacrtan cilj. I do tog cilja mora da dođe nekim određenim sredstvima. Nazvat ćemo ta sredstva putem kojim mi trebamo da dođemo do svoga cilja. I recimo, da sada ja idem u razgovoru u neku kompaniju da se zaposlim. I ne smijem da zakasnim, jer je to moja životna prilika. Ali na tom putu do mog sastanka ja u jednom momentu sretnem prosjaka, stranca, bližnjega koji mi traži hleb, koji me vuče, ne da mi da krenem dalje. U iskušenju sam da ga udarim zbog toga. Ja mogu nastaviti dalje, mogu ga udariti, mogu i ostati tu. Ako ostanem sa njime, izgubit ću posao, ali će se desiti nešto fantastično sa mnom, što recimo svu filozofiju Emanuela Levinasa uvodi jednim dubokim korakom u hrišćansku filozofiju, odnosno u filozofiju blagodati, to jest tog titraja srca, odnosno askeze srca za razliku od askeze pustinje. To je često Dostojevski znao da kaže u dijalogu sa u Velikom inkvizitoru. Znači, ja mogu izgubiti posao, ali u onom momentu kada prihvatim zahtjev moga bližnjega stranca koji traži od mene hleba, u tom momentu po Levinasu kaže, za mene počinje filozofija, ljubomudrije. Za mene se dešava smisao koji će meni oduzeti hleba, ali će mi dati nešto drugo. Jednu nevjerovatnu analogiju imamo u Evanđelju, da čovjek ne živi samo hleba, nego i o riječi. Tu simboliku recimo imamo recimo kod Levinasa. Ako bih nastavio dalje da idem, ja bih dobio taj hleb. Poslodavac bi mi ga dao. To je nesumnjivo. Ako imamo tu pretpostavku da ja imam te talente, da ja mogu obaviti taj posao, ali ću vječito sa sobom nositi ranjenost što nisam ostao licem pred licem sa tim čovjekom. Znači, po Levinasu, etika se ne može dogoditi kao kod Kanta u kategoričkom imperativu sobe, usamljene sobe u kojoj sam ja ravnodušan prema bratu svome, nego se dešava u susretu sa bližnjim. To bi značilo sljedeće, da moja etika na mome putu ka Bogu ima smisla samo onog momenta ukoliko ja Boga susretnem licem u lice. A to je moguće po naučanju svetih otaca ukoliko Bog blagovoli da na osnovu promišljanja o mome životu, na osnovu vječitog saznanja, ko sam zaista ja, da li u mom etičkom podvigu vlada gordost, sujeta, taština i tako dalje, ili je zaista to istinski podvig smirenja, po onome što mi često možemo da čitamo pred veliki post, smirenje carinikovo, da li će mi na osnovu tog mog unutrašnjeg stanja, i naravno kojeg ja poznajem, jer šta god u životu da radimo, mi znamo da li smo to zaista radili po Bogu ili nismo radili. I neka se niko od nas ne vara da ne znamo o tome. Negdje znamo, negdje se to prikrada, prosto. Često se nekad desi kad uradimo dobro djelo da se postidimo. Primijetite taj fenomen. Zato što postoji pozadina. Pozadina koja to djelo prosto krade. Uvuče se. Znači, dijalektika Ivana Karamazova, ona traži od Boga da naše probleme riješi čudom. Međutim, ako nas neko privuče uza zid, u taj kraj, neko kaže, ako te neko privuče kao uza zid, kao mačku, da će mačka da se brani. Naravno, mi ćemo se braniti ako nas neko skroz prikloni u ugao zida. Naravno, to je metafora, ukoliko nam neko u suštini naš život stegne toliko da sad mi ne možemo bukvalno da dišemo, mi ćemo u toj granici, imamo dva izbora. To je u našoj prirodi. To nudi Ivan Karamazov. Da tražimo čudo ili da istrpimo. Ako istrpimo, pokazat ćemo da je ljudska priroda sposobna da ne traži čudo. Sposobna je da nađe smisao izvan čuda. Sposobna je da uopšte ne želi čudo. I to je ono što čini čovjeka vladarom nad svim stihijama. To sveti oci potvrđuju prosto. Ukoliko mi u krajnjim slučajevima našeg etičkog napregnuća ne potražimo čudo, susrećemo blagodat Božju. To je zakon. Prosto, kod svetih otaca postoji zakon. Jer svetotačka praksa, oni su formirali metode sticanja blagodati Duha Svetog. Pazite, da nas ne zavara riječ metoda. Metoda je naučni vokabular. Otac Jovan Romanidis, jedan veliki teolog 20. vijeka, za koga su mnogi rekli da se teologija, da poznajemo teologiju prije Jovana i posle Jovana. Znači, toliko je bio autentičan, toliko je težio svetotačkoj praksi, da je bukvalno njegova teologija pozivala na opitnost. Ne na akademstvo, nego na opitnost. Na potragu za Bogom, čak i na katedrama. Bukvalno, da se, kako da kažemo, da se život na katedrama otjelesni, da bude opipljiv, da bude realan, da bude opitan, da ne bude apstraktan. Često, recimo, nauka kao takva u početku želi da ispita činjenice kroz apstraktne teorije. Naučnici stvaraju modele. Zato kažem, ne treba da nas zavara metoda. Jer metoda u hrišćanskoj praksi ne znači jedno mehaničko djelovanje. Bog nije suština, kao što su mislili rimokatolici, koja nam na osnovu uzročno-posljedičnog djelovanja šalje darove. Mi moramo da učinimo ovo, mehanički dobit ćemo to. Takvog Boga niko ne želi. I to je prosto jasno. Bog je slobodno biti, slobodno od uzročno-posljedičnog načina života. Ali opet kažemo, postoji metoda, i to sveti oci priznaju. A to je metoda da u određenim trenucima napregnuća ljudskog bića, ili ćemo dobiti jedno, ili ćemo dobiti drugo. Znači, ili ćemo posegnuti za čudom, tim strašnim darom, odnosno strašnim darom koji bi Bog, aj kažemo po Ivanu Karamazovu, trebao da djeluje prema čovjeku, ili ćemo sačekati i da upoznamo sebe kao oni koji smo zaista stvoreni po liku i podobiju Božijem, da smo iznad svega. Znači, da smo slobodni i od čuda. Sloboda od toga znači sloboda za Bogom. I recimo Dostojevski, opet kroz usta Ivana Karamazova, kaže da je Bog svojim ovaploćenjem pokazao da je on iznad čuda. I on navodi ona čuvena tri iskušenja u pustinji, gdje Gospod negira čudo i u svakom momentu izabira odnos sa Bogom, pokazujući na primjer da u našem životu ne moramo da tragamo za brzim rješenjem naših egzistencijalnih problema, već prije svega da samo to stradanje za nas predstavlja mnogo značajniju stvar, mnogo bitniju stvar, nego što bi nam neko brzo rješenje dalo neki problem. Uostalom, kad pogledamo, ako neko organizuje svoj život u činjenju samo dobrih djela, malo prije smo rekli, on će, kako vrijeme ide, ako ne stekne dar, izgubiti. Znači, samo dobro djelo će za njega biti pogubno. I to je mnogo strašna stvar. To je strašna stvar, toliko velika, da je recimo inkvizitor kasnije rekao Hristu, ja tebe mrzim. Čitav život sam ti posvetio, činio sam dobra djela, ali je to bilo pogubno za mene. Inkvizitor je personifikacija svih naših bića. Prosto, koliko ima ljudi recimo koji žive hrišćanski, pa kasnije kažemo toliko ostupe da pređu ili u jeres ili odstupe od crkve i Boga i tako dalje. Oni nisu ništa drugo nego personifikacija inkvizitorovog profila u romanu Dostojevskog. Sad, u čemu je sad sljedeća stvar? Ivan, nemajući argument, etičke argumente, mnogo je bitno, jer Ivan je duboko okusio da ukoliko ja postanem etički savršen, da će biti gord na kraju, jer vidim, božanska pomoć mi ne dolazi, ja činim dobra djela, mogu očitati do kraja života, neću vidjeti Boga, mogu samo postati još gori zbog toga. I Ivan kaže, znači nemajući taj etički argument, on nudi estetički argument. Kaže da Hrista možemo poznati po ljepoti, ali ta ljepota može kod nas da stvori, s obzirom da nas je Bog, kako on kaže, pogrešno nasadio, može kod nas da izazove isključivo zavist. Ivan je toga duboko svjestan. A možemo da kažemo da je Ivan u tome naravno iskren. I sada ću se nadovezati na jednu duboku misao profesora teologije, ne znam da li je sada trenutno profesor na Atinskom univerzitetu, Hrista je Naras. On je i teolog i filozof. I on u svojoj knjizi Ličnost i Eros kaže jednu stvar. Bog se nama javlja kao ideal vječite ljepote. Prije tog javljenja svjedočina kroz ljepotu božanske tvorine, kroz ljepotu lika ljudskog i tako dalje. Međutim, to božansko svjedočenje, to je svjedočenje ljepotom, nije dovoljno. Jer mi uništavamo na svakom koraku darove ljepote. Evo konkretnom primjeru. Lijep čovjek, u njega se zaljubi djevojka. Postao je kod nas u Crnoj Gori pleme Ljubovića. To su bili mladići koji su bili poznati po ljepoti. I nije bilo djevojke koja se nije zaljubljivala u njih kad prođe. Ili obratno, uzmemo primjer, momak se zaljubi u djevojku, opčinjen njenom ljepotom. Ta opčinjenost, ta, kako da kažemo, taj moment kada ti nisi pri sebi, kada si se odrekao sebe, veoma kratko traje. To ćemo primijetiti u našem odnosu, ljubavnom odnosu, primijetit ćemo da ta inspiracija kada se ja dajem drugoj osobi, veoma kratko traje. Ali opet, ona je, Bog je kroz nju, kroz njenu ljepotu nama svjedočio. Šta se sljedeće događa? Sljedeći korak jeste taj da ja želim tu ljepotu da uništim, da je progutam, da je prožderem. To je u svetotačkoj terminologiji poznato kao požuda. Zato Dostojevski kaže da za svjedočenje ljepotom je potrebna etička priprema. Najmanje etička priprema. Potrebno je da imamo moralno izgrađeno biće. Biće koje je svjesno odgovornosti. I tek tada možemo donekle da podnesemo to. Ali opet ni tada, jer smo sada razmatrali činjenicu da inkvizitor doseže, bukvalno kažemo, nebo etike, doseže vrhunce etike, a opet ne prepoznaje Hrista po ljepoti. Prosto kaže o tjelotvorenju ljepote da ga mrzi. Znači, isključivo darovi ljepote davaju se onim ljudima koji su dosegli blagodat Duha Svetog. Opet imamo tu isključivost. Koja je neminovna, prosto. Sad ću samo da pronađem jedan moment, znači iz legende Velikog inkvizitora, baš sam ovdje zapisao gdje se Hristo spominje po ljepoti. E, ovako kaže. I sam Ivan Karamazov je estetski osvojen neposrednom... Kaže ovako. I sam Ivan Karamazov je estetski osvojen neposrednom ljepotom Hristove pojave i može da shvati ono glavno u njoj. I kaže, to bi moglo biti jedno od najljepših mjesta ove poeme gdje bih objasnio tu tajnu da ljudi prepoznaju Hrista po ljepoti. Ivan je u suštini bilo to ta personifikacija tragalačke ličnosti svakog čovjeka koji traži da lijepo biće, lijepi događaji, smisao te iste ljepote uđe u naš život i da se mi prosto kupamo u toj stihi. Ali se traži od nas ta osnovna suštinska stvar, a to je blagodat Duha Svetoga. I to je ono što Ivan ne poznaje. Zato on kaže, ja ne mogu da prepoznam Hrista po ljepoti, iako znam, osjećam tu blizinu. I recimo, Dostojevski tu opisuje kako svi ti ljudi, okupljaju se oko Hrista, opčinjeni njegovom ljubavlju, izlive ljubavi pokazuju ka njemu i tako dalje, ljube mu noge i tako dalje. Nevjerovatno, Dostojevski ima nevjerovatnu sposobnost da opiše plastično svaki element ljudske prirode, jer je duboki poznavalac toga. Ali poenta je ovome. Znači, za estetičko svjedočenje je potrebno minimalno etička priprema. Ali tu smo pokazali da inkvizitor kao etički mag ili kao etički podvižnik ne može da se nosi sa ljepotom. Na kraju je i on taj koji tu ljepotu hoće da proždere, koji hoće da je razori i tako dalje. Imamo sad jednu, to me navelo recimo čitajući Dostojevskog, da uporedim razliku između Tolstojevog shvatanja ljudske prirode i shvatanja ljudske prirode kod Dostojevskog. Tu su različite pretpostavke. Znači, vidjeli smo recimo da kod Ivana ljudska priroda je nešto što je negativno, nemoćno da ispuni božanski zavjet. Kod Tolstoja suprotno je ljudska priroda nešto što je pozitivno. I zato je Tolstoj ostao upamćen u ruskoj kulturi kao neko koji je nudio ili propovjedao savršene etičke modele. I on je prosto sledovao filozofiji Rusoa. Znači, jedino što kvari čovjeka u ovom svijetu jeste civilizacija. Da nema civilizacije, čovjek bi se vratio prirodnom načinu postojanja i u tom prirodnom načinu postojanja njegove etičke kapacitete bi bili dobri i na dobri način bi uzveli njegovu prirodu. To bi značilo da moralno postupanje dovelo bi ti neki uzročno-posljedični način sreću u tvoj život. Vidjeli smo jednu stvar, da kod Ivana Karamazova, odnosno u propovjedi Dostojevskog, kroz njegova usta, vidimo da je to nemoguće ostvariti. Iz prostog razloga što ličnost inkvizitora pokazuje svu strahotu etičkog postupanja. Znači, on će na kraju reći, ja mrzim tebe. Prvo će reći, ne volim te, pa će na kraju reći, mrzim. Evo kažem, da pročitam nešto. Kada se čovjek na vrhuncu svog etičkog napora, da li zbog gordosti, sujete ili tome slično, ne susretne sa Bogom u Duhu Svetome, dakle, ne primi dar blagodati, on se spropoštava na drugu stranu, to jest na stranu strašnoga duha. Upravo je to, prema učenju svetih otaca, bio iskonski grijeh Satane i njegov pad. Dakle, surova istina glasi da se najsubtilnija tačka gordosti otkriva u najdubljim sferama etičkog djelovanja. Znači, po Dostojevskom bi pad Satane je bio uzrokovan etičkim savršenstvom. Jer se na vrhuncu etičkog savršenstva javlja neopipljivi grijeh. Jer, pazite jednu stvar, ako imate čovjeka, recimo, ako imamo mogućnost da nečiji život stavimo pod lupu, da ga posmatramo kako se on ponaša, u etičkom smislu, svakodnevno da ga posmatramo, vidjet ćemo da u njegovom konkretnom ponašanju ne možemo naći nikakvu manu. Ali mi ne možemo da vidimo dublje slojeve njegove egzistencije. Ne možemo da vidimo šta se tu iza svega toga krije. Zato Dostojevski naziva ovaj moment neopipljivi grijeh. Gordost je neopipljivi grijeh. Mi ne možemo da ga vidimo. On nije grijeh kao grijeh laži, kao grijeh krađe, kao grijeh ubistva i tako dalje, kao grijeh nepošćenja i tako dalje. Neopipljiv je, ali upravo ta neopipljivost predstavlja suštinu samog grijeha. veliki inkvizitor je lišen pada zbog etičkog savršenstva i on u tom toj lišenosti ne može da shvati milost Božju. Ne može da shvati odnos pravde i milosti u božanskom postupanju prema čovjeku. I sada nas navodi ova konstatacija nas navodi na jedan pojam. A to je da čovjek svoja mjerila pravde po logici stvari i po analogiji prenosi u božansku sferu. On zaista misli da je u božanskoj sferi nespojiva milost i pravda. Ako postoji milost Božja prema nama, onda je Bog prekršio pravdu. Ako postoji pravda, onda Bog ne djeluje milostivo. Ljudska logika je, kako da kažem, ne mogu reći prosto surova, ali kažemo ljudska logika je opet po stvarima sadašnje prirode istinita. Ona ne može da pozna daljne granice. Onog momenta kada se susretnu milost i pravda, to je moment kada nastupa blagodat. I mi shvatamo da razlika između milosti i pravde nije razlika logičke prirode, nego je razlika u blagodati. Imamo prosto čovjeka koji čitav život ne čini dobra djela i u jednom momentu života pokaje se. I Bog mu oprosti. U tom momentu oprosta imamo i trenutak milosti i trenutak pravde. Pravedno je što je Bog tako postupio. E sad, kako to shvatiti? Mi ćemo se često vraćati na tu dilemu. I to je ona dilema, kako da kažemo, koja vječito muči velikog inkvizitora. Evanđelisti ne propuštaju da to pomenu u Svetom Evanđelju. Kroz one figure pravednika, koji kažu, Gospode, zar i njih primaš? Zar i primaš ljude koji su čitav život griješili u istoj mjeri koliko si nas primio koji smo čitav život bili pravedni? To bi značilo sljedeće, da Bog u svom postupanju ne gleda na činjenicu našeg grijeha, nego na namjeru srca. I to je osnovna razlika. Dok čovjek gleda na samo sagrešenje, gleda na čin, gleda na ono što je zaleđeno u činjenici. I zaista misli da će Bog da nam sudi po učinjenom djelu, a ne po namjeri srca. A zaboravljamo recimo činjenicu da Bog sudi po onome u šta zatekne. I to recimo ne propušta da kaže ni baćuška Serafim. Da će Bog suditi po onome šta nađe u nama. Ili po pokajanju, ili po daru Duha Svetoga kojeg mi imamo. Sad je mnogo bitna jedna stvar. Znači, do sada smo pričali o surovoj satanodikeji Ivana Karamazova. To je o opravdanju strašnog duha, gdje on ukazuje jednu stvar. Da je veliki inkvizitor, zbog tog etičkog savršenstva, shvatio da mu nema pomoći i da je prešao na stranu drugu. I sada nam ostaje samo da progovorimo o teodikeji, to jest o opravdanju Boga za postojanje zla u ovome svijetu. I u poemi Veliki inkvizitor naći ćemo jedan zanimljiv primjer. To je žena koja je čitav svoj život, naravno tu Dostojevski ne pominje njena dobra djela, odnosno njen etički put, nego samo kaže da je ona završila u paklu i pominje jedno karakteristično dobro djelo koje je učinila, da je dala glavicu luka jednom sirotanu gladnome i sada kaže se anđelu da on izvaga tu glavicu luka sa svim njenim djelima i da izvuče je iz tog paklenog jezera sa tom glavicom luka, da pruži prosto tu glavicu luka i da izvuče. I on pruža, žena se hvata za glavicu luka i samo što je izvukao iz tog paklenog jezera, uhvatiše za još nekolicina za nju da hoće i oni da izađu. I ona u tom momentu kaže, ne, kaže, to je samo za mene pripremljeno, pa ih je onako dolje gurnula i u tom momentu kida se taj luk i ona završava u paklu. Šta je poenta? Poenta je u ovome da je nama Bog dao jednu stvar koja prevazilazi etičku, a to je mnogo ljubavi. Što se kaže za onu ženu u evanđelju, imala je mnogo ljubavi pa joj se mnogo toga i oprostilo, a bila je grešnica, bila je bludnica, grešnica, ali je imala mnogo ljubavi pa su joj grijesi oprošteni. To ukazuje na jednu stvar, da se teodikeja otkriva u činjenici nesebične ljubavi koju mi dajemo bližnjima po cijenu i našeg sopstvenog pakla, odnosno po cijenu i naše sopstvene žrtve. I kasnije u nastavku govori se, vaš otac Pavle Evdokimov, sad ne znam baš da li je bio otac, ali ajde kažem Pavle Evdokimov, kaže da je Dostojevski tu ideju teodikeje kroz razne biografije u svojim djelima i opisao. Imamo recimo Sonju Marmeladovu koja je bila bludnica, imamo njenog oca Marmeladova koji je bio, kako da kažemo, pijanica i, kako da kažemo, čovjek propalitet na neki način, koji je bio najgori sebi, pa onda i drugima. Imamo recimo Raskolnikova i tako dalje. Znači, ali u ovom slučaju navešćemo ovaj primjer Marmeladova, koji je u jednom momentu rekao da koliko god da je loš kao čovjek i prljav i tako dalje, da on i dalje voli svoga Boga i da će upravo zbog te čiste želje da njegov Bog njemu oprosti. To je jedan moment teodikeje. Imamo recimo Raskolnikova i Sonju Marmeladovu, oboje grešnica, ona bludnica, ona ubica, kako čitaju Sveto pismo i baš čitaju one perikope Svetog pisma gdje se govori o oproštaju Boga ljudima, a ne o etičkom savršenstvu. Čitaju o čudima gdje on vaskrsava Lazara, gdje govori o nesebičnoj ljubavi i tako dalje, ali ne govori o etičkom putu i tu raskida u potpunosti sa time. Samo da nađemo ovdje još jedan moment baš u ovoj poemi razgovor između Stavrogina i Tihona. Kažemo, često se dešava da etički podvižnik poput inkvizitora teži ka tome da svoje stanje otkupi mukama. Bukvalno mukama. I mi vidimo da u tom vremenu, 16. vijeku, pa kavamo, nastaje jedna praksa, čak i kod jezuita i u tim monaškim redovima na zapadu, samokažnjavanja, bičevanja samoga sebe. I vjera da će se kroz to samo mučenje bukvalno desiti oprost, otkupljenje. I to samo mučenje nastaje na vrhuncu. Kad ispunim kompletan etički zakon, meni preostaje samo još da samoga sebe izmučim, i kad izmučim samoga sebe, meni će Bog da oprosti. Prosto je kod njih takav vjera. I kaže, evo kako to Dostojevskog obrađuje, kaže, slušajte oče Tihona, razgovor između Tihona, episkopa, i Stavrogina. Kaže, slušajte oče Tihona, ja hoću sam sebi da oprostim. I to je glavni moj cilj, cio moj cilj, reče Stavrogin sa mirnim oduševljenim očima. Priviđenja će, znam, tek tada nestati. Eto zašto ja tražim neizmjerno stradanje. Kada vjerujete da sami sebi možete oprostiti i da ćete taj oproštaj dobiti stradanjem, onda već u sve vjerujete. Tihon ushićen. Bukvalno je tako u suštini Dostojevski navodi kroz Ivana Karamazova da se vrhunac etičkog savršenstva mora završiti nekim mazohizmom. Prosto. Nekim mazohizmom se završava. A taj mazohizam vodi nemogućnosti da čovjek samome sebi oprosti. I zato se otvara jedno ključno pitanje kod Dostojevskog. Da li će Bog da sudi čovjeku? Etički podvižnik će vjerovati da hoće. Osim ako samoga sebe ne izmuči. Vjerovat će u to. Međutim, po učenju svetih otaca, Bog otac ne kažnjava. On je sav sud predao Hristu. Ali opet, ni Hristos ne kažnjava, već se sud odvija na osnovu ljudske savjesti. To znači sljedeće, da pakao ništa drugo ne znači nego dobrovoljno mučeništvo. I to je nešto što se već danas u ovome svijetu, u drami ovoga svijeta dešava. Znači, pakao nije ništa drugo nego dobrovoljno mučeništvo. To je nemogućnost po naučanju svetih otaca gledanja lica bližnjeg. Neki su čak govorili da pakao znači unakaženost lica, ono što mi danas možemo po filmovima da gledamo poput zombija i tako dalje, i te stvari kao personifikacija pakla. Međutim, to nema nikakve veze sa istinom. Pakao prosto znači da je čovjek nesposoban više da voli, nesposoban da gleda ljudsko lice. I to je u suštini krajnja daljina gledanja lica Božjeg. To je stanje. Znači, pakao nije mjesto ni prostor, nego stanje ljudskog srca. I, kako da kažem, ako nas zatekne trenutak končine u tom stanju, to će zaista biti tragično. Ukoliko nas zatekne u stanju blagodati, to će biti spasonost. To bi u suštini bilo sve o malom predavanju.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje magistra teologije i diplomiranog filozofa Zorana Miljanića o cilju hrišćanskog života u vremenu post čovjeka savremenog doba, koje je održao 23. decembra 2016. godine u sklopu ciklusa duhovnih predavanja tokom božićnog posta u Herceg Novom. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.